Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 24 februarie 2008. Subiectul mesajului este din 1 Corinteni 13, cel mai mare lucru din lume, partea a patra. 1 Corinteni, capitolul 13. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată, prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit, căci cunoaștem în parte și prorocim în parte, dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil, când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște de plin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Acum rămân aceste trei. Credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Amen. Cel mai mare lucru din această lume, din perspectiva Bibliei, din perspectiva lui Dumnezeu, este dragostea. Dar nu există mai multă confuzie în lumea noastră ca și cu privire la dragoste. Este întrebarea pe care o pune un dascăl, Marius Chicoș Rostoganul: bă, prostovane, ce-i aia muzica? Muzica este aceea care te gâdlește plăcut la urechi. Dacă ai întreba pe oameni ce este dragostea, ar zice, dragostea este aceea ce te gâdlește plăcut la inimă. Concepția populară exprimată în poezia Zburătorul de Heliade Rădulescu: vezi, mamă, ce mă doare și pieptul mi se zbate, mulțim de vinețele pe sân mi se ivesc, un foc s-aprinde în mine, răcor mă iau la spate, îmi ard buzele, mamă, obrajii îmi se pălesc, ah, inima îmi zvâgnește și zbor de la mine, îmi cere, nu știu ce-mi cere și nu știu ce i-aș da, și cald și rece, uite că-mi furnică prin vene, în brațe n-am nimica și parcă am ceva. Este această vizitarea zburătorului cu fiorii prim ai dragostei la o tânără fecioară. Zburătorul care vine pe coșul de la cuptor și produce acele simțiri ale inimii. O, beata fetișcană, mi-e milă de Florica, cum o fi chinuind, o vezi, de-aia slăbit și s-a pălit copilul, ce bine a zis bunica, să fugă fata mare de focul de iubit, că începe de visează și visul în lipitură, începe să preface și lipitura în zmeu, și ce-i să faci pe urmă, că nici de scântătură, nici ruși nu te mai scapă, ferească Dumnezeu. În momentul când s-a îndrăgostit fata, scapă vasului din mână, vorbești cu ea și ai cu minte în altă parte. Este ceea ce spune Tolstoi în novela Nevasta. O femeie tânără s-a căsătorit într-un alt sat și după o vreme vine mama să o viziteze și se uită la familia tânără și o vede că fata nu mai este aceeași, nu mai are acea bucurie a vieții în obraj, nu mai este cea pe care a cunoscut-o când a plecat de acasă. Și seara când apucă ele să stea de vorbă, o spune: draga mea, ce te doare, ce-i cu tine? Mamă, durerea mea este că Ivan al meu nu mă iubește. Cum, draga mea, nu te iubește? N-am văzut un soț care să fie mai atent cu tine ca și Ivan. Nu-i adevărat, mamă, uită-ți, de un an de zile aici și într-un an de zile niciodată nu m-a bătut. Pentru ce? Pentru că în concepția ei, dragostea însemna gelozie. O gelozie de aceasta în care ești supărat, să nu cumva să privești într-o parte, în alta, în care primești bătaie dacă cumva ți-ai fixat privirile pe altcineva din greșeală. Noi credem că noi suntem oamenii mileniului al treilea și suntem mai breji în a înțelege dragostea, suntem mai sofisticați. Un tânăr modern îi spunea iubitei lui: draga mea, eu te iubesc așa de mult încât aș fi gata să mor pentru tine. La care ea, tu totdeauna zici așa și niciodată nu o faci. Tudor Vian, unul dintre marii psihiatri români, a spus: dragostea care este așa de cântată de poeți, de trubaduri, de romancieri, nu este altceva decât o nevroză obsesivă. Nevroză face parte din categoriile bolilor mentale, în care ești obsedat, nu te mai poți concentra la ceea ce ai de făcut. Mintea îți merge acolo și te atrage, ești ca și paralizat, nu mai ești în stare să trăiești integrat în viață. Tragedia cu noi este că ideea de dragoste a generației de astăzi este formulată de filmele love story de la Hollywood sau din telenovelele sud-americane care sunt acum pe ecranele noastre și oamenii sunt țintuiți acolo să vadă o altă aventură. Terente și Titina se plimbau cu mașina. Terente, oh, Titina, ce bel e cu mașina! Și asta este dragostea modernă, în care ai luat-o, ai dus-o cu mașina, pasaj de rațe Sara și dintr-o dată te pierzi în umor și sudori. Ce diferență între ceea ce înseamnă dragostea pe care o prezintă Biblia. Înainte de a merge la această dragoste pe care o prezintă Biblia, unul dintre cei mai apreciați vorbitori sau psihologi despre dragostea familiară este Gary Chapman. Și el a scris o carte, Cele 5 limbi ale dragostei. De mai mulți ani de zile, cartea este pe piață, este bestseller, sunt foarte multe cărți care sunt legate cu această carte, tot felul de seminarii care se fac în jurul ei, și el spune că motivul pentru care nu putem să trăim așa cum vrem, să primim dragoste și să dăm dragoste, este că avem limbi diferite a modului cum percepem dragostea. Unii percep dragostea la nivelul limbajului. Este ceea ce spunea Mark Twain. Eu pot trăi 2 luni bune cu un compliment generos. Dacă cineva îmi spune un cuvânt de apreciere, 2 luni de zile pot trăi foarte bine. De ce? Pentru că cuvintele au forță creatoare în noi. Și dacă ai o personalitate care înțelegi limbajul dragostei prin cuvinte, atunci este așa de important ca cel care îl iubești să-ți vorbească pe limba ta, pe limba dragostei. Una dintre atitudinile evanghelicilor din urmă cu decenii în România era aceasta: să nu cumva să spui cuvinte de apreciere, de laudă, de recunoaștere la cineva, că asta îi gâdâle mândria și asta îl duce în păcatul cel mai rău, păcatul mândriei. De aceea nici părinții, nici în biserică nu foloseau acest limbaj al cuvintelor în a-și exprima dragostea. Tragic! Pentru că aprecierile verbale vorbesc așa de puternic persoanele care au acest limbaj în care înțeleg dragostea prin cuvinte. Cuvinte ca și acestea: ce bine îți stă rochia aceasta. Sau, mai costumul ăsta parcă-i turnat pe tine. Știi ce, mutulică? Când mă uit la tine, sunt așa de mândră că tu ești soțul meu. Ascultă, fă! Când mă gândesc la tine, mă apucă fiorii dragostei și sunt așa de fericit că tu ești soția mea. Cuvinte de apreciere, cuvinte de afirmare. Cât de importante sunt cuvintele în transmiterea și afirmarea dragostei. E așa de greu, după ce ai mâncat o prăjitură, să spui, e cea mai bună prăjitură pe care ai mâncat-o? Chiar dacă e cea mai bună prăjitură din ultima oră, dar e greu să spui că ai mâncat o prăjitură bună? Dincolo de complimente pe care le facem, sunt cuvintele de încurajare. A încuraja pe cineva care a luat o decizie grea și importantă, a observa progresele pe care cineva le face în dificultățile vieții, a afirma credința în reușita și victoria celuilalt, sunt așa de importante ca și expresii ale dragostei. Deci, un limbaj al dragostei este prin cuvinte. Un alt limbaj este limbajul timpului special sau de calitate petrecut împreună. Cineva simte că este iubit atunci când este un timp special dedicat pentru acea persoană. Nu doar că stați la televizor și unul se uită la meciul de fotbal și cealaltă se uită la o telenovelă de dragoste în care lăcrimează și suspină de emoțiile puternice care sunt pe ecran și au petrecut împreună după masă. Asta nu e timp de calitate. Asta nu e timp special. Mă duc câteodată într-o familie, sunt invitat în vizită și știi ce se întâmplă. Tembelizorul merge la 120 de decibeli și noi să stăm să vorbim. Nu pot să stau în vizită de la cineva, să avem părtășie, să ne concentrăm unii asupra altora și tembelizorul să meargă să avem părtășie cu televizorul și nu unii cu alții. Timpul de calitate înseamnă de a ne concentra la ceea ce spune celălalt, la ceea ce gândește, la motivele, dezbaterile, frustrările, temerile și bucuriile. Asta înseamnă a petrece timp de calitate și cineva apreciază acest limbaj al dragostei prin timpul de calitate pe care îl petrec împreună. În urmă cu câțiva ani lucram la Cleveland și stăteam la o familie, familia Schuschmann, mama lui Vivi Schuschmann, care a venit târziu în America, vorbea câteva cuvinte stâlcit englezește, dar nu vorbea o frază coerentă, dar și-a găsit o altă prietenă americană care nu vorbea un cuvânt românesc. Și el stăteau ore întregi la telefon și povesteau. Pentru că fiecare dintre ele a înțeles limbajul dragostei, care înseamnă numai să asculți. Să asculți. Acum, nu spun că asta înseamnă timp de calitate special în care nu știi ce vorbește celălalt. Dar importanța de a asculta, de a petrece în timp împreună, fie că este în conversații, fie că este în a avea recreații comune, activități comune, proiecte împreună, să ne concentrăm împreună de a oferi dragoste. Alte persoane înțeleg dragostea prin darurile care li se oferă. Ele au nevoie de semne vizibile ale dragostei lor prin daruri. Așa înțeleg dragostea. Nu înseamnă că trebuie să fie daruri neapărat scumpe și în fiecare lună trebuie să fie inelul de diamant sau mai știu ce alt lățișor din ăsta foarte scump, ci să fie chiar daruri mici, poate cele mai ieftine, dar să fie acolo semne ale dragostei, ale gândirii, ale purtării de grijă pentru persoana cealaltă, să primești daruri. Sunt persoane care sunt mai econome cu banii și care le place să investească banii decât să-i dea într-o parte și alta și ăștia sunt mai dificili în a face daruri. Dar nu-i chiar așa de greu să înveți această lecție, că nu se așteaptă daruri scumpe, ci se așteaptă să fie acolo expresii într-o formă vizibilă acestei dragoste. O altă formă este actele de slujire. Să-l vezi pe soțul tău că stă acolo și gata să te ajute la spălatul hainelor sau gata să te ajute la alte lucruri care sunt în gospodărie. E modul în care femeile înțeleg limbajul acesta al slujirii. Dacă le slujești într-un anumit fel, atunci zic, domnule, ce mult mă iubește soțul. Sau atingerea fizică. Este nevoie în relațiile dintre soț-soție să fie și atingerea fizică. Unii percep lucrul acesta intens, alții nu, este așa de important. Forme diferite de a ne exprima dragostea. Și acest psiholog este unul dintre cei mai solicitați psihologi care se meargă la conferințe peste tot în America, numai ca să învețe pe oameni cum să-și exprime dragostea. De ce? E o nevoie adâncă în noi după dragoste. Noi simțim că viața înseamnă să iubești. De la aceste percepții așa de denaturate că dragostea înseamnă vizitarea zburătorului și nevroză obsesivă, de la încercarea lui Gary Chapman de a prinde cum putem să exprimăm dragostea, aș vrea să ne întoarcem la tabloul acesta care este matur, complet, perfect a ce înseamnă dragostea. Și să nu învățăm dragostea din filme, din romanele de dragoste, ci să învățăm dragostea de la cel ce este sursa dragostei, de la Dumnezeu. Și ne-am uitat data trecută și am văzut această spectrometrie a dragostei, prin care ia dragostea și o trece prin intelectul lui iluminat de Duhul Sfânt. Și cum ai trece lumina printr-o prismă și ea se descompune în cele 7 culori, așa ia dragostea aceasta a lui Dumnezeu, dragostea agape, pe care Dumnezeu așteaptă de la noi, o ia și o trece prin intelectul lui iluminat de Duhul Sfânt și ne arată care sunt componentele dragostei, care sunt ingredientele pe care le are dragostea. Și am văzut până acum că componenta numărul 1 a dragostei este răbdarea. Poate nu asociem dragostea cu răbdarea, dar dacă nu este răbdare în dragoste, nu este dragoste. tânărul care spune, draga mea, te iubesc așa de mult, te iubesc așa de mult. Dacă mă iubești, trebuie să ai răbdare. După ce te-ai dus la tata, m-ai cerut de nevastă, după ce mi-ai dat inelul, după ce am pregătit nunta, trebuie să ai răbdare până la momentul potrivit. Asta înseamnă să mă iubești. Nu! Ce vreau acum? Dacă n-ai răbdare, asta nu înseamnă dragoste. Dragostea înseamnă răbdare, îndelungă răbdare. Dragostea înseamnă bunătate. Trebuie să fii plin de bunătate în a-l sluji pe celălalt, în a oferi milă, în a oferi îngăduință. Dragostea înseamnă generozitate. Dragostea nu pizmuiește, nu este invidioasă, ci este generos cu ceilalți în a recunoaște meritele și realizările celorlalți. Dragostea înseamnă umilință. Nu poți să ai împreună mândria și dragostea. Un cap îngânfat și o inimă plină de dragoste nu merg împreună. Dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. Dragostea nu se poartă necuvincios. Dragostea este politicoasă. Politeția înseamnă dragoste în nimicuri, în banalități, în lucrurile mărunte ale vieții. Apoi, dragostea înseamnă altruism. Nu caută folosul său, nu se gândește la sine, ci renunță la drepturile lui pentru a-l sluji pe celălalt. Ultima dintre calitățile dragostei la care ne-am uitat data trecută a fost dragostea nu se mânie. Autocontrolul. Atunci când îți sare țandăra, când crezi că domnul ăsta este un păcat tolerat, n-are ce căuta mânia și dragostea împreună. Am vrea să mergem mai departe la următoarea calitate pe care trebuie să aibă dragostea, și anume inocența. Dragostea nu se gândește la rău. Dragostea nu se gândește la rău. În momentul când ai o atitudine în care nu te gândești suspicios, oare care sunt intențiile lui? Oare pot fi așa de deschis și încrezător cu el? Dacă te gândești puțin, vei găsi că oamenii care te-au influențat cel mai mult în viață au fost oamenii care au crezut în tine, care nu s-au gândit negativ, nu s-au gândit rău la tine, ci care au crezut în tine și crezând în tine au făcut ca să crezi tu apoi în tine. Și așteptările pe care ei le-au văzut în tine, ai încercat ca să le împlinești și să nu-i dezamăgești. Într-o atmosferă de încredere, oamenii înfloresc mai mult decât oriunde, pentru că credința este forța care transformă din victime ale iadului în victori ai cerului. Este un lucru minunat când aici și acolo, în această lume, găsești oameni care să fie plini de credință, de bunătate, în care să se uite la tine și să vadă potențialul enorm pe care l-a pus Dumnezeu în tine. Aceasta înseamnă să nu fii ca lumea. Lumea în jurul nostru este ostilă, dură, lipsită de toleranță, de îngăduință, dar dragostea nu se gândește la rău. Nu impută motive ascunse, ci caută partea luminoasă din oameni, pune cel mai nobil scenariu ca și motivație pentru acțiunile celor din jur. Ce minunat să găsești oameni care au această stare de gândire în momentul când te întâlnești cu ei. A fi crezut înseamnă a fi salvat. Și dacă vrei să îi influențezi pe oameni, trebuie să le afirmi personalitatea și să crezi în ceea ce este mai bun în ei. Pentru că respectul pe care îl dai altora s-ar putea să fie, de fapt, primul pas în recuperarea respectului pe care oamenii îl câștigă pentru ei înșiși. Până atunci n-a fost nimeni care a crezut în ei. Sau oamenii au disprețuit, nici ei n-au mai crezut în ei. Și este așa de important ca cineva să vină alături de tine și să spună, eu cred în tine, eu cred că pot să faci lucrul acesta. Dragostea nu se gândește la rău și nimic ne inspiră mai mult decât cineva când are așteptări înalte, nobile, mărețe de la noi și noi încercăm să ne apropiem, chiar dacă nu la perfecțiune, la idealul acela înalt, dar măcar să ne dăm toate eforturile să ne ridicăm cât mai sus, acolo unde au încercat oameni să ne pună. V-am mai spus această întâmplare, dar cred că se potrivește aici, despre modul cum se face corecție într-un trib primitiv. Când unul dintre tinerii din tribul acela o ia razna, nu ascultă de părinți, ajunge o rușine pentru familie și pentru trib și este pe punctul de a-și ruina viața datorită comportamentului său fără control și orice altă formă de corecție nu lucrează, atunci tribul se strânge preună și două zile pun deoparte ca să-l pună la colțul rușine și să spună tot felul de lucruri disprețuitoare, jignitoare la adresa lui. Măi, ghiță, măgarule, bucătarule, și așa mai departe. Așa fac? Asta era atitudinea pe care o avem noi în societatea civilizată, să avem colțul rușinii la școală. Pun la colțul rușinii, râdeți de el, la gazeta de perete. Tribul acesta era mai înțelept decât ne considerăm noi. Și uitați ce făceau. Mare și mic, tânăr și bătrân, se strâng în jurul acelei oi negre a tribului și încep să spună numai cuvinte de apreciere la adresa lui. Niciun cuvânt negativ, ci numai cuvinte pozitive, de afirmare, de prețuire, de cinstire, de considerație. Și pentru două zile, toți membrii tribului se ridică și unul după altul spun ceva frumos pe care l-a făcut persoana aceea. Și după ce persoana aceasta este scăldată numai în succes, numai în afirmații, numai în recunoaștere, îi este rușine să îi dezamăgească pe oamenii aceștia care au crezut în el. Puterea incredibilă pe care o dă încrederea într-o anumită persoană, să nu te gândești la rău, ci să te gândești la bine la anumită persoană, îl ajută să se dezvolte ca nimic altceva în lume. Dragostea nu se gândește la rău, ci se gândește la bine. Dragostea este inocentă în acest sens. Răbdarea, bunătatea, generozitatea, umilința, politețea, altruismul, autocontrolul, inocența și ultima dintre calitățile dragostei este sinceritatea. Dragostea nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Sunt oameni care au adicții puternice. Și judecăm sever pe cei care sunt robiți de droguri sau de alcool sau mai știu ce alte substanțe farmacodependente, dar este o adicție mai devastatoare decât aceste adicții, adicția la bârfă. Un studiu al vorbirii arată că 80% dintre discuțiile dintre oameni sunt bârfe. Critici, judecata altora, găsirea slăbiciunilor, a devenit o instituție de mare profit în America. Presupun că sunt catedre în universități care sunt specializate în bârfă. Cele mai profitabile reviste sunt revistele de bârfă, acolo, imediat, când plătești, plătești ghea. Nu găsești reviste în America care zică, dom'le, hai să ne ocupăm de eroi pe care i-are America. În ultimii ani de zile, pe CNN, în sfârșit, s-a făcut ceva diferit decât s-a făcut pe toate celelalte programe. Să ia câte un erou și să prezinte lucrurile frumoase pe care le face cineva. Pentru că în celelalte 90 ceva la 100 din știri nu sunt altceva decât lucruri de scandal, de bârfă. Adicția generației de astăzi pentru bârfă, scandaluri, păcate, nelegiuire este indicatorul fidel al lipsei de dragoste. Dragostea se bucură de adevăr și nu se bucură de nelegiuire. Pe când cei care sunt lipsiți de dragoste se bucură de nelegiuire, de scandal. Dragostea se bucură de adevăr, omul lipsit de dragoste va fi suspicios și va fi un proroc al falimentului și a eșecului. Orice aparentă de faliment sau de eșec este o veste celebrată. V-am spus eu că e așa? Omul lipsit de dragoste nu se va putea bucura de succesele, realizările și victoriile celuilalt, ci el, chiar când vor fi acolo, vor zice, da, dar... Când iubești cu adevărat, vei iubi adevărul. Dragostea se bucură de adevăr. Nu se bucură de bârfă, nu se bucură de investigații din astea de canal în care se găsește ce este mai rău în cineva, ci este interesată în a găsi adevărul, părțile nobile, realizările frumoase, roadele care rămân în persoana cealaltă. Ea va accepta numai ceea ce este real și va lupta să găsească faptele bune și va cerceta adevărul cu o minte smerită și fără prejudecăți. Și dacă investigațiile lui îl vor conduce că într-adevăr partea cealaltă are păcat sau nelegiuire și răutate, nu se va bucura de ele, ci va plânge, se va întrista și va încerca să le acopere, să le șteargă și să caute cine este bun și să afirme lucrurile bune dintr-o anumită persoană. Nu se va angaja în a expune greșelile celorlalți și a se face advocatul diavolului, care este un pârâș al fraților. Ce contrast între industria de bârfă din societate în general și bârfa care este în bisericile noastre și chemarea pe care ne face dragostea? Să iubim, să ne bucurăm de adevăr și să acoperim nelegiuirea. Una dintre surori spunea alteia la un pahar de dulce părtășie, pastorul nostru ne-a spus să nu mai bârfim, dar ce lucru mai bun poate fi ca și o bârfă suculentă? Nu-i așa? Că bârfele ne prind pe toți? O, asta este rău! Asta este scandalos, îngrozitor. Și ce s-a mai întâmplat? Spune mai mult. Mai spunem încă o dată, că vreau să știu fiecare detaliu. Draga mea, ți-am spus de două ori mai mult decât am știut când m-am întâlnit cu tine. Un om înțelept a spus referitor la bârfă, înainte de a începe o conversație, ea trebuie să treacă trei teste. Este adevărat ceea ce spui? Este bun ceea ce spui? Este folositor ceea ce spui? Dragostea nu se bucură de nelegiuire, de bârfă, de eșecuri, de falimente, de murdăriile și căderile celorlalți, ci dragostea se bucură de adevăr. Haidem să ne grăbim să căutăm succesele, realizările, calitățile nobile pe care le-au ceilalți oameni și în modul acesta ne vom asemăna cu Dumnezeu. Dumnezeu când s-a uitat la noi, cum ne-a văzut? Frumoși, deștepți, nobili, neprihăniți. Eram în cea mai mare mizerie, în groapa pierii, în fundul mocirilor. Dar el să zică, domnule, îi ceva bun în el? Este ceva bun în Titus Colțea, în ceara faptului că este un falimentar și un păcătos? Este ceva bun în el? Și pentru că a văzut ceva bun în el, a investit în el și ne-a ridicat încredere pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Nouă calități pe care le are dragostea. Răbdarea, bunătatea, generozitatea, umilința, politețea, altruismul, autocontrolul, inocența, sinceritatea. Cum putem să integrăm aceste calități în caracterul nostru? Cum putem să devenim oameni care suntem la înălțimea staturii chipului Fiului Dumnezeu? Oameni mari, nu în intelect, nu în nu știu ce abilități, ci în dragoste. Practicând aceste lucruri. Ce-l face pe un jucător de tenis bun să meargă pe bicicletă sau să note? Un jucător de tenis devine profesionist și excelează în momentul când joacă tenis în fiecare zi. Un artist bun ajunge bun în momentul când practică, un sculptor bun, un muzician, un lingvist bun, orice profesie, în momentul când cultivi și practici mereu și mereu un anumit lucru, devii profesionist. Practica te face perfect. Haidem să facem și noi practica dragostei. Și în momentul când cineva ne ofensează și în momentul când cineva ne stârnește noi ce este mai rău, ce facem? Este ocazie să ne exprimăm și să ne cultivăm dragostea. Pe unii dintre noi Dumnezeu ne pune în situații limită. Pentru ce? Pentru că vrea să ne învețe limitele pe care poate să le atingă dragostea în noi. Dacă iubești numai pe cei ce te iubesc, ce lucru neobișnuit faci? Dacă iubești numai pe frați, ce dragoste specială ai? Dar atunci când iubești pe cei ce te urăsc, când binecuvintezi pe cei ce te blastămă, când faci bine celor ce te urăsc, atunci începi să ajungi la nivelul acela de maturitate a dragostei lui Dumnezeu care trebuie să se manifeste în noi. Când eram copil, gândeam ca un copil, simțeam ca un copil, vorbeam ca un copil, iubeam ca un copil, dar când m-a făcut mare, am lepădat ce era copilăresc și devin om care sunt reprezentantul lui Dumnezeu. Fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru Ceresc este desăvârșit. În momentul când Dumnezeu ne pune în situații cu oameni dificili, nu trebuie să ne certăm cu Dumnezeu pentru soarta pe care am primit-o. Nu te plânge pentru că grijile nu se mai termină, vicisitudinile stau mereu împotrivă, pentru că sufletele mici și sordide cu care trebuie să trăiești rămân la fel. Mai presus de toate, nu te împotrivi încercărilor. Nu te uimi că te înfășoară din ce în ce mai mult și nu cedează nici la eforturi, nici la rugăciune, nici la agonie. Aceasta este practica lui Dumnezeu. Aceasta este practica pe care Dumnezeu a rânduit-o pentru tine de a te face mai răbdător, mai smerit, mai generos, mai bun, mai curtenitor, mai plin de dragoste. Încercările și oamenii din jurul nostru care ne sunt ostili și care ne calcă pe bătătură nu sunt altceva decât încercări și teste pe care Dumnezeu le lasă în viața noastră ca să cultive noi dragostea. Goethe a spus: talentele se dezvoltă în solitudine, caracterul în șuvoiul vieții. Talentele în solitudine, talentul rugăciunii, al credinței, al meditației, dar caracterul dragostei se dezvoltă în șuvoiul încercărilor. Atunci când suntem înfășurați și înconțiți din toate părțile și ce facem? Răspundem cu dragoste. După cum lumina nu poate fi definită, la fel nici dragostea nu poate fi definită. Dacă ai cele 7 culori și le pui împreună, nu înseamnă că poți să faci lumină. Dacă ai cele 9 virtuți și le pui împreună, nu înseamnă neapărat că ai dragoste. Dragostea este de la Dumnezeu. Dragostea nu este de la noi. noi nu avem dragostea pe care o cere Dumnezeu. Singura noastră șansă ca să avem o asemenea dragoste este să fim cuplați cu Dumnezeu, să-L cunoaștem pe Dumnezeu, îl iubim pentru ce? Pentru că suntem nobili, pentru că suntem stoici, pentru că suntem disciplinați, îl iubim pentru că El ne-a iubit. Motivul cum putem să cultivăm dragostea noi este cu cât îl cunoaștem mai bine pe El, cu cât stăm mai mult în apropierea Lui, cu cât vedem modul în care El își exprimă dragostea față de noi, cu atât mai mult putem să iubim și noi. Dragostea induce dragoste. Numai în momentul când te uiți la Dumnezeu și îl vezi cum l-a dat pe singurul Său Fiu la Calvar și a murit pentru noi, numai aceasta inspiră în noi dragostea adevărată de Dumnezeu. Pune o piesă de fier lângă un magnet și piesa aceea de fier va deveni și ea un magnet. Pune un conductor electric lângă un alt conductor electric în care este curent și conductorul acela se va încărca de curent. La fel și noi. Noi putem să iubim numai în momentul când stăm în conexie cu Dumnezeu. În momentul când nu suntem conectați cu Dumnezeu, nu putem să iubim așa cum Dumnezeu așteaptă să ne iubim. Nu putem. Care este șansa noastră? În fiecare dimineață să mergem să petrecem timp cu Dumnezeu, să ne uităm la dragostea Lui, să-L cunoaștem pe El și atunci vom putea ca să iubim și noi. Un om al lui Dumnezeu a fost chemat la o casă în care un copil era în agonie, pe moarte, și omul acesta s-a dus și a pus mâna pe capul băiatului suferind și a zis: băiatul meu, Dumnezeu te iubește, Dumnezeu te iubește, fii sigur de lucrul acesta. După care a plecat. Și băiatul s-a trezit din stuporea în care era și a început să strige în jur: Dumnezeu mă iubește! Dumnezeu mă iubește! Și s-a trezit să întoarce de acolo. A realizat că Dumnezeu îl iubește. În momentul când noi realizăm cât de mult ne iubește Dumnezeu, s-a terminat cu mizeria de viață pe care o trăim. Viața noastră se schimbă. De ce trăiesc oamenii mizerabili? Pentru că nu știu că este un Dumnezeu care iubește încât își dă singurul Său Fiu pentru ei. Mai țineți minte de acest sindrom al copilului bătut și abandonat? Copiii care sunt lipsiți de dragostea părinților se lovesc cu capul de pereți, se mușcă, se automutilează, se ruinează, pentru că nu au dragoste. La fel și noi, fără dragoste de Dumnezeu, ne uscăm, ne ofilim. De aceea este așa de important să stăm în prezența lui Dumnezeu și să lăsăm ca Duhul Dumnezeu să ne umple de dragostea Lui. Dragostea nu va pieri niciodată. Pavel enumeră câteva lucruri care sunt așa de importante. Prorociile, în vremea aceea, erau considerate ca și cele mai mari manifestări ale puterii lui Dumnezeu, ale calității de a fi un om foarte spiritual. Vreme de 450 de ani, Dumnezeu n-a mai vorbit și în momentul când Dumnezeu a venit să vorbească din nou, să spună cuvânt profetic în care să ridici și să cobori prin cuvântul tău, prorociile erau considerate lucruri așa de mari. Pe când Pavel spune: prorociile se vor sfârși. Și parte din profețiile care s-au făcut s-au împlinit. Și prorociile au fost date ca să ne crească nouă credința. Dar va veni o vreme când nu vor mai fi prorocii. Nu-și mai vor avea rostul. Prorociile se vor sfârși. La fel, limbile vor înceta. Ce fel de limbi? Limba greacă? Limba romană? În vremea aceea să fii un articulat în limba greacă și să fii în stare ca să vorbești ca și Demostene și să cucerești masele era nemaipomenit. Și limba greacă era limba cu care te puteai duce în tot pasinul Mării Mediterane și într-o parte alta a lumii și te puteai înțelege. Dar cine mai vorbește astăzi limba greacă? S-a terminat cu limba greacă. Inclusiv limbile acestea extatice se vor sfârși. Nu numai că prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, dar și cunoștința va avea sfârșit. Și grecii căutau înțelepciune și cunoaștere. Asta era gloria lor. Cunoașterea. Și astăzi, cele mai importante spionaje nu sunt spionajele cu privire la unde are anumite arsenaluri militare sau ce număr de trupe are, ci cele mai importante spionaje se fac în domeniul spionajului industrial, a cunoașterii lucrurilor fundamentale ale fizice sau ale altor domenii fundamentale a lumii. Dar cunoștința va avea sfârșit. Astăzi un copil de clasa întâi știe mai mult despre realitate decât știa Aristotel, care era considerat pentru 1000 de ani cel mai mare savant al antichității. Isaac Newton, care a descoperit legile acestea ale mișcării și atracției universale, nu știe atâta știință cât știe astăzi un copil de clasa a doua. Și sunt tone de informații care sunt într-un ziar mare, New York Times sau Chicago Tribune sau Miami Herald, și astăzi este mâine la arunci la gunoi că informațiile sunt depășite. Cineva a fost întrebat, domnule, vino și spune ce cărți vrei să ținem în bibliotecă, pentru că nu mai putem să le ținem toate în bibliotecă, ci unele dintre cărți trebuie să le punem în subsolul, în beciul bibliotecii, din lipsă de spațiu. Și el a zis, orice carte care este mai veche de 10 ani poți să o pui la beci, nu-i mai de folos. Cunoștința va avea sfârșit. Într-o vreme, dacă aveai o caleașcă, erai mare om, caleașcă, cu roți, poate și cu arcuri. Cine mai este interesat astăzi de a avea caleașcă? Dacă aveai bicicletă, erai prințul satului, te-ai plimbat pe bicicletă. Astăzi, dacă ai Dacia, ești cel mai sărat din sat. Cunoștința avea la sfârșit. Și astea sunt doar câteva dintre lucrurile pe care le enumeră Pavel, dar sunt și altele. Bogăția are sfârșit, faima are sfârșit, stăpânirea, cucerirea are sfârșit. Dar ceea ce rămâne, rămâne dragostea. Dragostea nu se va sfârși niciodată. Acum rămân aceste trei. Banii, plăcerile, petrecerile, succesul, casele, apartamentele, proprietățile, pământurile. Oare nu asta ne investim cea mai multă parte din energiile noastre? Acum rămân aceste trei. Credința, nădejdea și dragostea. Credința se va sfârși, pentru că vom vedea față în față și nu va mai fi nevoie de credință. Nădejdea se va realiza. Speranțele noastre, nădejdele noastre vor fi întrupate într-o zi când Hristos va veni. Dar ceea ce va rămâne pentru veșnicie va fi dragostea. Și oare ce înseamnă viața? Nu înseamnă dragostea? Spune-mi, pentru ce vrei să trăiești pentru veșnicie? Vrei să trăiești pentru toată veșnicia? Pentru același lucru pentru care vrei să trăiești și mâine. Și pentru ce vrei să trăiești mâine? Pentru că este cineva în această lume care îi pasă de tine și care te iubește. Pentru asta. Dacă nu este nimeni în această lume care să te iubească, care să îi pasă de tine, zici, domnule, viața nu mai are rost să fie trăită. Nu există ceva mai tragic în această lume decât să fii un om care să nu fii iubit, care să nu dai dragoste și care să nu primești dragoste. Viața nu mai are rost pentru a fi trăită. Dar motivul pentru care vrei să trăiești mâine este că ai un copil pe care îl iubești, ai un soț pe care îl iubești, ai părinți pe care îl iubești și ei te iubesc pe tine. Și pentru motivul acesta, domnule, vrei să trăiești și mâine. Și asta va fi veșnicia. Motivul pentru care nu ne vom sătura din veșnicie în veșnicie să trăim, pentru că vom fi copleșiți de dragostea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ne va iubi în continuare și va zice, plăcerea și desfătarea mea este să văd pe copiii mei că înfloresc, că prosperă, că au tot ceea ce își imaginează și orice plăcere și desfătare este prezent acolo pentru ei. Haidem să învățăm care este cel mai important lucru din lume, să iubim. De aceea lăsați deoparte certurile, prosopul nu-i pus ca lumea, cealaltă parte nu-i măturat, nu ți-ai făcut patul ca lumea. Lăsați gunoaile acestea și nimicurile acestea care n-au nicio valoare. Nu vă certați pentru nimicuri, pentru că ceea ce va rămâne dragostea. Haidem să iubim cu calitățile pe care le-a descris Pavel în această celebră expoziție a ce înseamnă spectrometria dragostei lui Dumnezeu. În final, judecata lui Dumnezeu se va face după cât am iubit. Nu ce am crezut, nu ce am realizat, ci cum i-am iubit pe semenii noștri când au fost în nevoie. Ne oprim aici, după 4 mesaje despre ce înseamnă dragostea. Încă o dată, frați și surori, ținta poruncii este dragostea. Tot ceea ce facem aici, în momentul când ne strângem, ne închinăm, vorbim din cuvântul Dumnezeu, este pentru dragoste. Și pentru că ținta poruncii este dragostea, haideți să vedem cum am putea să ne provocăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune. Ce ar trebui să facem? Practicăm în fiecare zi, în lucrurile mici și în lucrurile mari, dragostea. Să luăm încă o dată capitolul acesta 13 din Corinteni, să-l învățăm pe de rost și să încercăm să-l aplicăm în fiecare detaliu al ei. Și apoi să lăsăm ca dragostea lui Dumnezeu să ne umple stând aproape de Dumnezeu și căutând fața Lui, ne trezim dimineața și dacă vrei să iubești, du-te și adapă-te de la dragostea lui Dumnezeu în mod proaspăt. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amen.